U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje novembarsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Dva lepa koncerta ovoga puta, gostovanje Vojvođanskog simfonijskog orkestra prvi put u Beogradu od njegovog osnivanja 2001. godine. Taj koncert bio je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, gde su zajedno nastupili i violinista Bogdan Božović, violončelistkinja Ksenija Janković i pijanista Aleksandar Mađar. U kući Legata retrospektivna izložba skulptura Đorđija Crnčevića Tokovi umetničkog nadahnuća. Govorit ćemo o ovoj izložbi. Redovan godišnji konkurs Press Photo Srbija. Fotografije naših novinskih fotoreportera najbolje izložene u Domu omladine. A ovih dana u Beogradu, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, izraelski pesnik Amir Or, promovisana je njegova knjiga Muzej vremena, preporučit ćemo i ovu knjigu. Bila je premijera novog filma Miroslava Momčilovića Smrdljiva bajka, nismo zaboravili, ali Momčilović će biti vaš i moj gost iduće nedelje u emisiju Prvih pet, pa ćemo tada detaljnije govoriti o njegovom filmu. A evo o čemu ćemo razgovarati sa vašim i mojim današnjim gostom. O filmu, o novinarstvu, o prevođenju, o teoriji kulture, o književnosti,
o
zato što je vaš i moj gost Goran Gocić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Goran Gocić je napisao studiju Kako ubiti Beethovena bolest kao stil i strategija u kulturi, koja treba da se pojavi u narednih mesec dana u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. Gorane, pre ove studije...
Opet ćemo lagati javnost sad, ako ne stigne za mesec dana.
Pa dobro, stići će za mesec i po. Prelomljene.
Da, tako? Pa eto, sad je u tom procesu prelamanja preko kolena. To je kao 10. simfonija, ta knjiga.
Zašto?
Lagao sam javnost, to je već nekoliko puta da izlazi i nikako da izađe.
Začetak te knjige bio je tekst koji se zvao Bolest kao filmski stil. Umeđu vremenu, u tom najavljivanju i odlaganju, knjiga je narasla i ona s razlogom ima ovaj drugi naslov, Bolest kao stil i strategija u kulturi. Ne bavite se samo filmom, već i likovnom umetnošću, muzikom, književnošću. Morali ste da... Ogroman je spisak literature na kraju ovog rukopisa. Morali ste da uključite i dostignuća psihijatrije, medicine u celini, istorije umetnosti.
Pa nisam morao, ali eto, hteo sam. Hteo sam da napustim taj malo skučeni esnaf i neozbiljno shvaćeni esnaf.
A to je esnaf koji?
Pa to je taj filmsko-kritičarski esnaf. Jel? I da, dobro je da jesam. Nekako sad, kao da mi laknulo malo. A ta, ja nisam stručan ni za psihijatriju, ni medicinu. To je, prosto ti citati su nekako izvučeni samo u slučajima kad su u interakciji sa kulturom. Dakle, tu nema te čiste medicine ili ja nemam nikakvu iskustvu u tome, niti obrazovanje, ali postoje dosta radova koje su pisali lekari o kulturi. I to onda mogu da koristim i komentarišem, to mi je blisko. Znači, sve je na toj relaciji između kulture i bolesti. To, i to je meni interesantno. Rekli ste tu je postojala ta knjiga, pa da, ta knjiga je postojala kao preteča ove, ali još pre nje su postojali sad nekih...
Tekstovi po časopisima.
Da, dosta rasutih tih tekstova koji su sad se slili u ovu temu. Očigledno, kad pogledam kad pogledam unatrag, onda je relativno lako da izaberem temu. Jer se ona sama nameće s velikim brojem tekstova koji se koncentrišu oko neke stvari. I to je sad jedan proces tako filtriranja, kristalizacije. Znači, počnemo od tekstova, pa onda sazidam od njih eseje, pa iz tih eseja nastanu monografije.
Da, podsjetimo slušalce da ste do sada objavili studiju Andy Warhol i strategije popa, prvo izdanje još 96. studiju Emir Kusturica Kult margine 2001. i sa još troje koautora studiju Želimir Žilnik Iznad crvene prašine 2003. Ali ste u široj javnosti postali poznati tek kada ste pre dve godine objavili svoj roman Taj, pa prvo dobili nagradu Miloš Crnjanski, a onda i Ninovu nagradu. I kada nam se učini da je književnost na margini, kojom se vi inače bavite u svim svojim knjigama, onda se desi tako nešto da sve što ste do tada radili nekako ispada manje važno, svakako je manje poznato dok ne dobijete neko književno priznanje kao što je Ninova nagrada. Jel delite taj moj utisak? Da onda književnost ipak nije na margini u odnosu na teoriju.
Očigledno nije. Mm-hmm. Očigledno nije, da. Eto. Ne znam šta bih rekao, sve, slažem se, sve istinito.
A sad kad se ova distanca...
Čudan obrat sudbine, jel da? Jel dobro je možda da ne ide baš neči životni put onako kako je tačno planirano. A obično tako se i desi. Dakle, ja sam sebi zacrtao tu filmsko-kritičarsku i kunst-istoričarsku karijeru i ona je bila dosta oklevala. Onda se desio taj nagli obrt i opet je dobro da je tako. Ja mislim, taj obrt bio nekako više liči na mene sad, taj roman, kad pogledam unatrag, nego moje studije, možda. On je intimniji, on je ličniji, njemu sam se deklarisao jasnije. On je pokazao i tu emotivnu stranu koju sam krio. I onda to je dobro ispalo. Ali opet kažem, bez predumišlja. I možda je utoliko sad moje veće zadovoljstvo što nisam imao ceo taj pakleni plan da budem veliki srpski pisac. Jel da? Nego tako s nekom nevinošću sam sad ušao u to novo delo. To sad novo i carsku ruho, i sad idemo oko i svi kažu Goran Gocić književnik. Kao sad književnik. Dobro zvuči.
Jel vam to još uvek neobično?
Pa malo mi neobično, zato što prosto nekako čovjek sad ide da spava i budi se imajući jednu sliku o sebi dosta dugo, i onda u 50. godini odjednom svi stapšu po ramenu kao velikog umetnika i književnika.
To je jedan mali paradoks, vi ste u stvari debitovali u 50. godini.
Pa ja sam debitovao, tako je. Sam napisao neku knjigu poezije dosta mlad i tako prosto sam počeo tako kao pesnik. Ali to niko ne zna, to nikad nije objavljeno. Nju su odbile praktično sve izdavačke kuće koje postoje ovde na prostoru našeg jezika. Ne znam, nisam išao gore u Sloveniji samo, ali da, nešto nije u redu ni s tom knjigom, izgleda, kad su svi odbili. onda sam rešio da to potisnem, prosto. Prosto su, kako mi kažem, prosto su me ti urednici obeshrabrili da budem to možda što mi je dato. I onda sam otišao na drugu stranu i sad sam se vratio na tu istu stranu. Mislim da je da je taj roman kao proza nekog ko je možda bio pesnik ili je želeo to da bude. Da on ima tu poetsku crtu i da je prosto je tako fantazmagoričan dosta. I eto.
I pravite i dokumentarne filmove. Raznim se još stvarima bavi vaš i moj gost, poštovani slušalci. O svemu tome ćemo danas. Najviše o ovoj studiji koja upravo treba da izađe i o dokumentarnom filmu Polka koji je Gocić uradio zajedno sa Stefanom Savić u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Just pray on it right now.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane ja stukam,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko s kaženim trešnjama. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, Goran Gociću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Na Kolarcu u sredu uveče je susret majstora, tako je nazvan koncert, Bogdana Božovića, Ksenije Janković i Aleksandra Mačara. Šta su svirali, kako su svirali?
Da, pa kao što glasi naziv, jel, susret majstora, zaista je ovo bila jedinstvena prilika da vidimo, da čujemo i vidimo ovi troje zaista vrhunskih umetnika koji su zajedno nastupili. Kseniju Jankovića i Aleksandra Mađara smo mogli da slušamo, oni su već nastupali zajedno u svoji dugogodišnjoj karijeri. Ovog puta im se priključio Bogdan Božović, koji pripada mlađoj generaciji, i u svakom slučaju ovo je prvi put da smo mogli čujemo ovaj trio. Aleksandra Mađara i Kseniju Janković pretpostavljam da publika već ne da prepostavljam, znam da odlično zna. Oni već godinama grade i već su izgradili internacionalne karijere, žive i radi u inostranstvu, Mađar u Briselu, a Ksenija Janković u Austriji. Imaju bliste karijere za sebe koje su počele još od školskih dana. Završili su kod najvećih pedagoga, Ksenija Janković, na primjer, kod Mesislava Rostropovića, kasnije u Evropi kod Pjera Furnija i Andreja Navare u Nemačkoj, tako da i do sada je tako, su zaista stekli imena. Bogdan Božović je, da kažem, jedna mlada muzička nada koja u poslednje vreme gradi intenzivno svoju karijeru. On je studirao u Švajcarskoj i završio Mozarteum univerzitet, tako da uglavnom se njegova karijera vezuje za Austriju i Švajcarsku, ali je sa bečkim klavirskim trijom do sada imao prilike da nastupa širom Evrope i čini mi se da on ima onako potencijal da zauzme jednu dobru poziciju na muzičkoj sceni zato što ima harizmu, izuzetno je virtuozan violinista, trenutno svira inače na violini Stradivarija, dakle dobije pomoć fondacije koje su prepoznale tu njegovu pojavu i njegov kvalitet. U svakom slučaju, njih troje su se predstavili zanimljivim programom na koncertu u Okularcu. Izveli su Beethovenov trio u S-duru i trio u A-molu Čajkovskog. Čini mi se da im je možda Čajkovski nekako više legao. Uostalom, njegova muzika je takva da pruža dosta prostora sa pojedinačnim instrumentima da se istaknu, dok to nije slučaj sa Beethovenovim delom, koji nekako ravnopravno ipak tretira sve deonice, tako da smo možda malo manje mogli da čujemo u prvom delu, iako su oni odlično svirali, ali jednostavno meni jednostavno nedostale su određene stvari, pored toga što nismo mogli da iz objektivnih ili tako okolnosti i zbog kompozicije da čujemo njih njihove deonice odvojeno. Nedostala mi određena interakcija i bile su primetne određene i tonske nepreciznosti i čak u nekim deonicama u klaviru sam primetio određena, kažem, poznacima navoda propadanja tonova koje se nisu čuli. U svakom slučaju, čini mi se taj prvi deo koncerta nije baš možda na pravi način predstavio ovaj trio. Međutim, drugi deo je bio izuzetno dobar, sa nekim fantastičnim stvarno deonicama i momentima, i oni su uspeli da ostvare zaista jedan adekvatan zvuk kakav i dolikuje zapravo njima kao pojedinačnim, tako virtuozima. Nažalost, ono što je možda nedostalo ovom koncertu, to je barem jedan bis, pošto ih je publika uporno zvala da izađu, oni nisu se još jednom predstavili, tako da je nekako ostao, barem meni, nezaokružen nekako koncert. I čini mi se da možda na tom bisu možda sve onda došlo na svoje mesto, zato što oni prvi put nastupaju zajedno i možda bi taj bis nekako bio izuzetno efektan zapravo i za njih i za publiku, ali eto, u svom slučaju dobar koncert. Nadam se da će oni nastaviti da sarađuju zajedno i da će uspeti da pronađu neku, da kažem, iako su oni naravno profesionalci i nije bitno sa kim sviraju, ali nekako uvek potrebno je ostvariti određenu komunikaciju sa svim izvođačima da bi to zaista izgledalo i zvučalo na vrhunskom nivou. Neke stvari su tu nedostajale ovoga puta, ali dobro, u svakom slučaju izuzetno dobar koncert, sve kad se uzme u obzir.
Dobro je da su nastupili zajedno. Evo da pitamo našeg gosta Gorana Gocića, zašto je vama kada ste u publici važan bis? Da li volite da muzičari izađu i na bis odsviraju još nešto?
Kako da ne? To, taj spontani deo je u stvari na koncertima najbolji. I to i ove koncerte koje sam ja zapamtio, bili su isto u maniru čuda, evo kao ovo smo malo pripričali. Dakle, ono što je neočekivano bilo, to je bilo najimpresivnije, najfantastičnije, najbolje. To kad se stvar otme kontroli, onda je onda je muzika postane dioniska i onda nekako čovek upada u trans zajedno s njima. Dakle, sećam se, meni je nastup, recimo, bio Iggy Popa, nekako to mi je bila esencija u rock'n'rolla. Jer je on čovek stvarno ubacio tu publiku gde sam bio, isto nije očekivano popularno, nikad nisam kupio njegovu ploču pre toga, na primjer, ili disk. Ali te koncert, mislim da najbolji rock'n'roll koncert sam ja bio. To je prosto, stvar se otela kontroli. I ja čak ne volim samo bis, nego ja bi da odsviram nešto. Znači, kad mi se dopadne koncert, ja prosto želim da iskočim na scenu. I to se desilo, to možda sam bio tada tineđer, sećam se, bilo je neko gostovanje ovog mjuzikla Kosa u Domu sindikata. To mora da je bilo veoma davno, recimo 70. godina ovde u Beogradu. I onda su oni pozvali na kraju ljude da izađu na scenu. sam ja iskočio na scenu i to je još bolje od bisa. Tako čovjek, da on sam učestvuje. Jel? I to mi se dešavao u nekim malo tim obskurnim koncertima, nije me Iggy Pop pustio, iako sam pokušao i tamo da izađem na scenu, ali su me zgrabili ovi čuvari. Ali recimo, ne znam, tamo grupa babe su me pustili tamo u nekoj terasi kad su svi otišli, onda sam ja malo i ocvirao nešto tu s njim. Tako da je to, kako bih rekao, to je taj... Jesi predug do odgor?
Hoćete
vi nešto da kažete? Ja bih rekao da je to vraćanje na onaj taj iskonski muzički doživljaj kako od te Afrike gde je nekako i muzika rođena valjda. Gde je prosto kad krene predstava, onda svi učestvuju. Znači to je taj razbijanje ove granice između
rampe,
da. Znači prosto kod njih nema izvođača i publike. Znači, oni ili svi pevaju zajedno pesmu, ili svi učestvuju u ritualu. I to je prosto ta interakcija, nekako to je početak umetnosti je takav bio. Da nije bilo specijalizacije na umetnike i publiku, jel da, nego su svi bili umetnici i svi publika. I to mi osjećamo iskonsko u sebi, ja mislim. Da to nekako svi ljudi nose u sebi i žele da to dele. Zato je umetnost na tolikoj ceni, jer svi žele da učestvuju, makar i kao kupci.
Vaša studija o kojoj danas govorimo ima naslov Bolest, kako ubiti Beethovena. To je parafraza, u stvari jedne surove anegdote, je li tako?
Da.
Hoćemo da kažemo slušalcima zašto se...
Pa evo, da ću da pročitam tu anegdotu, kratka je.
Ajde.
Kaže, da li biste jednu siromašnu ženu, majku osmora dece, od kojih je troje gluvo, dvoje slepo, jedno mentalno zaostalo i koje ima sifilis. Savjetovali i čak prinudili da prekine trudnoću. Ako je odgovor da, znajte da ste upravo ubili najvećeg kompozitora romantizma, Ludviga van Beethovena. Sad ovo malo je to, malo je, kako bih rekao, blago elažirana anegdota, jer ja mislim da je Beethoven bio treće dete, tako nije došao na kraju, jel da? Ali opet je sve ovo takođe istinito. Dakle, on jeste iz takve porodice i on je na kraju i sam ogluveo, ali nastavi da piše muziku. Šta je poenta ove anegdote? Dakle, bolest se pojavljuje na neočekivanim mestima i ona prosto, kako bih rekao, ona plodi kulturu. I ti veliki bolesnici umetnosti, oni su bili nosioci pokreta. Često se dešavalo, kao, ne znam, kao Van Gogh, kao Strindberg, kao Beethoven, kao, ne znam...
Dostojevski.
Kao Dostojevski, jel da? To su ti upadljivi bolesnici koji su zapravo stvarali umetničke pravce i određivali epohe. Jel da? I ja sam pokušao da nekako objedinim tu priču o njima u jednoj knjizi.
Ali to je samo jedan nivo kojim se vi bavite... Vi se bavite i bolešću kao temom umetničkih dela i bavite se političkom manipulacijom bolešću umetnosti kroz istoriju umetnosti.
Pa tako je, pokušao sam da pobrojim sve vrste interakcije. Sad to je isto ludačka ambicija, jel da? To je opet jedna, kako bih rekao, simfonijska ambicija. Sad, koliko sam uspio, neko onda prosudi neko drugi. Ali ambicija je bila ta, da pobrojim sve vrste odnosa kulture i bolesti. Dakle, znači, ovo što ste pobrili, ima još nekih. I to je sad... bolest se obrađuje kao bolest junaka, recimo, u literaturi, a i kao bolest autora. Pa onda, ne znam, odnosu publike i dela, pa i tako dalje. Onda su u tekstu. Pa, znači, kako bih rekao, sve moguće kombinacije. Ja mislim da je broj ograničen, da nisu beskrajne te kombinacije i onda sam ja to sve pod A, B, C, D, kako to već naučnici rade. Gledao sam kako oni rade, pa sam pokušao i ja. Ja mislim tu postoji neki rezultat. On naravno nije definitivan, ta tema je beskrajna i zaslužuje celu biblioteku i postoje čita biblioteka knjiga koju se na neki pročitao koja se bave tim odnosom. Očigledno je odnos kompleksan i prosto neiscrpan. Ali definitivno mi smo u periodu u kojem je uloga bolesti i bolesti umetnosti naglašena. I ti periodi su ciklični, oni nekako prosto u jednom momentu iskuče vrlo izrazito, pa onda u drugom momentu su potpuno potisnuti. Jel da?
I samo da ne bude nesporazuma, vi imate empatiju za bolesne ljude kada o njima pišete, ne u smislu nekakve hinjene političke korektnosti, već normalne ljudske empatije za svaku vrstu nedostatka.
Ne samo to, ja mislim da su, da su plodovi te interakcije možda najinteresantniji momenti zapravo u zapadnoj umetnosti. Da su to prave stvari. Zapravo, kad imamo tu pročišćenu i kako bih rekao nasilno zdravu kulturu, onda rezultati nisu tako dobri. I sad mogli bi da se upustimo možda i u te primere, ali ja sam jedan od ovih dekadenata koja je nekako konzumiraju, podržavaju i vole tu vrstu umetnosti. No. Eto, ubit će me ovi desničari kad čuju šta da vedem.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo da nastavimo razgovor. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. Cause I'm we'll be right back. U emisiju Prvih pet stigao Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Vojvođanski simfonijski orkestar, osnovan pre 15 godina. Prvi koncert u Beogradu, je li tako? Njihov?
Mislim da da.
I koncert je bio u ponedeljak. Zašta su se opredelili ljudi iz Vojvođanskog simfonijskog orkestra?
Vojvođanski simfonijski orkestar predstavio se sa dirigentom iz Sjedinjenih Američkih Država, Filipom Grinbergom, koji inače ugledan muzičar, umetnički direktor i dirigent Kijevske filharmonije još od 2000. godine. Predstavili su se sa dva simfonijska dela, to su Finlandija, simfonijska poema Jana Sibeliusa, zatim Simfonija broj 2 Johannesa Brahmsa i koncert za violinu i orkestar Jana Sibeliusa, kojeg je svirao mladi muzičar iz Novog Sada Robert Lakatoš. E sad, na početku koncerta je izvedena simfonijska poema Finlandija Sibeliusa i već je tu ansambl iz Novog Sada pokazao dobro izbalansirane zvučne nivoe sa naročito dobrim i upečatljivim isticanjem limenih duvača, limenih duvačkih instrumenata, kako to već i partitura i sama nalaže. Dakle, moćan i čist zvuk orkestra, govorili su o tome da Vojvođanski simfonijski orkestar sastav sa mnogo izvođačkih potencijala. A pre nego što kažem kako je svirao Lakatoš, mogu da pomenem još malo i samo kako orkestar svirao simfoniju Johannesa Brahmsa, jer se tu mnogo više moglo čuti i mogao se mnogo veći utisak steći o njima. Dakle, pastoralno usmerenje ovog dela, kompozitor je naglasio tretmanom orkestraciju kojom posebno mesto dobijaju drveni duvači i zaista u izvođenju Vojvođanskog simfonijskog orkestra naročito bih pohvalio donicu drvenih pa i limenih duvača koji su ostvarili vrlo dobar pastoralni štiming. I uopšte, rukovodeći orkestrom, dirigent Filip Grinberg je napravio prilično dobar zvučni spoj. Dijalozi i prelivanja iz deonice u deonicu izvedeni su na prirodan način, tako da nisu se osetili prelazi iz deonice u deonicu. Gudački ansambl je također bio uvežban i pokretljiv i do izražaja je došao naročito u finalu ovog dela svetao i moćan zvuk tuti orkestra. I ukoliko se izuzme par grešaka u interpretaciji teksta, moglo bi se reći da je orkestar iz Novog Sada na čelu sa Filipom Grinbergom zaista bio izvrsno pripremljen. E sada, uz ovako uvežbani Vojvođanski simfonijski orkestar, pravo zadovoljstvo je bilo slušati Roberta Lakatoša, izuzetnog violinistu iz Novog Sada. On je izveo, dakle, koncert za violinu i orkestar Jana Sibeliusa, koje među violinistima važi za jedno od najzahtevnijih tehnički i muzički najzahtevnijih dela za interpretaciju. Inače, treba da kažemo da je Lakatoš ove godine dobio jednu vrlo prestižnu nagradu na takmičenju Pablo Sarasate. Rođen je inače 1991. godine u muzičkoj porodici. Njegov otac je Imre Lakatoš, profesor violine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dalje, Robert Lakatoš je takođe dosta toga naučio kod Dejana Mihajlovića u njegovoj violinskoj školi, a zatim i na Visokoj umetničkoj školi u Cirihu. Dakle, za svoje godine on ima već i zavidnu biografiju i što se koncerata i što se izdanja tiče. Sve ovoga je, naravno, što se naveo, učinilo izvrsnim violinistom, a zvuk njegovog instrumenta je zaista bio profilisan i stabilan i lišen nepotrebnih primesa u tom smislu da je odnos vibrata, ocjeranih trilera, dvozvuka, flažoleta u potpunosti bio usklađen sa pokretom gudala. Dakle, izvrstan tehničar, Lakatoš je od onih violiniste virtuoza koji bi publiku mogao da oduševi nekim delom, recimo Paganinija ili Ežena Isaija, čiju je sonatu broj 3, koja je poznata kao balada, izveo na bis. Iznad svega, međutim, Lakatoš je i sa muzičke strane inventivan izvođač, bogat imaginacije i naročito njegovo viđenje Sibeliusove lirike bilo je praćeno neverovatnim brojem istaknutih nijansi u melodijskom fraziranju. Sve intervencije u okviru melodijskog fraziranja kod njega su ostvarene prirodno i lako i sve to govori u prilog velikoj muzikalnosti ovog umetnika. I u tom smislu možda bih istakao da je impresivno bilo pratiti to postupno dostizanje vrhunca u lirskom drugom stavu. U njemu je, dakle, Lakatoš korak po korak i na vrlo upečatljiv način ostvario afektivno melodijsko razrešenje, a orkestar je bio jako dobro nivelisan sa glavnom deonicom u tom smislu da je stajao zvučno tik ispod deonice violine. I dalje, naravno, virtuoznost je također značajan aspekt njegovog izvođaštva. Virtuozna kadenca prvog stava, naročito i finale. Treći stav, odsvirani su nadahnjujući i briljantno uz perpetuum mobile u okviru kojeg je svaki ton bio čujan. Dakle, uz vama dobar vojvođanski orkestar, simfonijski orkestar,
Dirigovao
Filip Grinberg, Robert Lakatoš je zaista priredio publici izuzetno tumačenje Sibeliusovog koncerta. Nažalost, nije mnogo ljudi moglo da se u to uveri. Sala nije bila puna. Naime, na balkonu nije bilo nikoga, dole je bilo onako polupuno ili poluprazno, zavisi da li ste optimiste ili pesimiste.
A kako to razumeš? Kao nedovoljnu reklamu ili kao...
Mislim da, da recimo, evo, prošle nedelje u Beogradu bilo mnogo koncerata. Skoro svaki dan je bio neki koncert.
A, to.
Drugo, ovo zaista mislim da nije bilo skoro uopšte reklamirano. I mislim da možda ljudi imaju predrasude u tom smislu da smatraju da možda Vojvođanski simfonijski orkestar, pošto nije iz Beograda, da možda ne svira tako dobro. Pa ne znam, ali u svakom slučaju ljudi, kogod nije došao, nije mogao da se uveri u to da izvan Beograda postoje zaista orkestri koji posjeduju značajan potencijal.
I ovo je sada, u stvari, ovaj prvi koncert je preporuka za sve sledeće koncerte ovog
jeste,
orkestra.
I mislim da je jako očigledno bilo u sviranju Vojvođanskog simfonijskog orkestra da su oni iskazali, i pored toga što sala nije bila puna, oni su iskazali veliki entuzijazam i želju da zaista zvuče što bolje. Taj entuzijazam se osjetio kroz njihovu interpretaciju.
I to je divno.
Jeste, da. Mislim da su time značajno kupili publiku i naravno, mislim, zaista je trebalo čuti jednog vrsnog violinistu kakav je Robert Lakatoš.
Srđane, hvala. Dakle, odličan koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Roberta Lakatoša na Kolarcu. Bio je to Srđan Teparić, vaš i moj gost, poštovani slušalci, Goran Gocić, pisac. Razgovaramo o njegovoj studiji Kako ubiti Beethovena, bolest kao stil i strategija u kulturi. Pomenuli smo u prethodnom delu razgovora da vi pišete u ovoj knjizi i o tome kako se društveni sistemi kako manipulišu bolešću umetnosti. Pa sad vi ovde pominjete i ono što je rađeno u Klaudijovo, Justinijanovo, Napoleonovo vreme, u vreme Vajmarske Nemačke, u Hitlerovo vreme ili u vreme Vilija Branta, zatim bavite se i epohom Margaret Thatcher, Ronalda Reagana i Billa Clintona, posebno britanskom, nemačkom i američkom, u stvari, kulturom. Kako biste slušaocima kazali šta su osnovne premise, na primjer, u vreme Reaganove vladavine, kakvi su filmovi proizvođeni u Hollywoodu, a tiču se teme ove vaše knjige?
Pa da, to ima cijelo poglavlje o tome, treba to sad sažeti.
Ukratko rečeno, naslov teksta o vašoj knjizi bi mogao biti Čovjek koji je ubio Ramba. Mislim, nastalo
da,
me ovog rada.
Nije loše, možda promenim, nije još kasno. Pa, Amerikanci su bili ti zapravo koji su možda najupadljiviji u naše vreme od svih kinematografija svetskih, koristili to u propagandne političke svrhe. To je, američka kinematografija nekako i tako od početka koncipirana. Ona je vrlo ideologizowana. I sad to vreme, jel da, uspuno liberalne ekonomije je prosto na filmu imalo jedan vrlo snažan odjek. Kakav? Dakle, junaci, bolesnici u tim američkim filmovima su bili kao neka vrsta marionete liberalnog tržišta. Kako marionete? Pa, ispostavilo se da ljudi koji imaju neki hendikep, to je bilo gomila nekih junaka sa određenim ili problemima sa zdravljem ili sa mentalnim poremećajima ili sa upadljivim fizičkim manama, koji onda kroz svoj neki nadčovečanski napor izađu na tržište rada i tamo trijumfuju. Tamo budu još bolji nego prosečni zdravi ljudi.
I šta poručuju gledaocu?
Pa poručuju gledaocu da zapravo šta je ideološka poruka, dakle da ne treba država da izdržava nekog koji ima neki hendikep, nego da on treba da izađe na tržište rada i tamo da se potvrdi.
Da li se sistem u toj vrsti filmova, društveni sistem, uopšte dovodi u pitanje ili kritikuje?
Pa, de facto, slabo se sistem kritikuje tamo još od tih nekih radikalnih 70. godina, kada su postojali u Hollywoodu ljudi koji su ti neki liberalni reditelji. Cela ta generacija je postao liberalnih, nekada Robert Altman i družina, koji su prosto, oni nisu izrasli iz Hollywooda, oni su došli iz drugog nekog i političkog i društvenog miljeja, a završili su tamo. I onda su oni pravili stvarno radove koji su nas u Evropi uzbuđivali, koji su bili prosto, ako bih rekao, udarali su često na neka suštinska pitanja oko satire tog konzumerskog društva i uopšte mnogih sad konkretnih pitanja, ne znam, stranih intervencija, ne znam, prosto su adresirali sva moguća društvena pitanja. I mi smo navikli na, mi koji smo dovoljno stari, sad vidim, preseče me podatak da je već priznati umetnik 91. godište, ali mi smo iz tog vremena zaista, kako bih rekao, navikli da film može biti, kako bih, društveno kritičan. Ali ta ideja je umrla tada, 70. godina, i onda su nastala druga vremena. Od tada to prosto rekao bi da ne postoji ili je veliki izuzetak i aberacija ako se pojavi neki film koji na sličan način se odnosi prema toj društvenoj i političkoj stvarnosti. To prosto je izumrlo. I da imamo sada filmove koji se rade uvek po nekoj političkoj agendi. I da prosto niko ne može ni da iskoči iz tog, i da li želi uopšte da iskoči, i da li, ako želi, može da dođe do tržišta. Postoje slučajevi, recimo, ja sam čitao jednu knjižicu koja je posvećena slučajevima da velike kompanije kupe određene filmove, prava na prikazivanja, samo da bi ih stavili na policu. Ima čitav niz tih filmova.
Odnosno da ne bi bili prikazani.
Da ne bi bili prikazani iz raznih razloga. Jel da? Nekad i čak i iz ovih najdirektnijih, kako bi rekao, staljinističkih razloga, zbog te političke agende. Neki put, dosta često, što imaju sličan, recimo, projekat, pa ne žele da ovaj projekat koji je, recimo, napravljen u tim nezavisnim uslovima, iz neke male kompanije ili takozvani ti nezavisni producenti, pa velika kompanija koja ima sličan film, oni kupe ovaj da ne bi sad izgledalo da kopiraju nešto.
A to šta je problem sa serijalom filmova o Rambu sa Stallonom? Ideološki problem tog serijala.
Da, pa ima taj deo gde sam pokušao da objasnim ceo taj, kako bih rekao, genezu tog vijetnamskog filma, i to sam ranije već pokušavao da pišem o tome sa manje više uspeha, ali kako bih rekao, ovde je sklopljena jedna slika gde vidimo nekako političko iskupljivanje uz pomoć ludila. Jel da? Znači, imamo tog nekog tipičnog junaka ratnog filma koji je smešten u Vijetnam, koji je zapravo ludak, koji, dakle, znači, nije kriva internacionalistička politika, nije kriv hladni rat, nije kriva trka u naoružanju, nisu krive američke administracije koje su podmetale ratove tu i tamo, i to i danas rade, kao što vidimo, nego su to sad nekih par ludaka,
kao što je Rambo.
Da, par ludaka nekako inicirali i eskalirali te sukobe. Prosto jedna, kako bih rekao, jedna dugotrajno podmetana i lažna teza. Sad, kad nešto ponavljate po onom starom gebelsovskom receptu, neku laž ponavljate milion puta, onda na kraju postane neka uvožena istina. I to je možda suština tog, sad rekao bih, celog tog podžanra.
Znači, kakav imamo sad te lude. Tretman Vijetnamaca u tim filmovima?
Pa to je
to
posebno,
je najspornije.
Da, to je posebno zanimljivo. Da, sad imate jednu, kako bih rekao, s jedne strane jednu nevidljivost, jednu dehumanizaciju, znači to su neki tamo žuti ljudi tamo u daljini. Ili
koji pucaju i žbunja.
Pucaju i padaju kao Nemci u partizanskim filmovima, nemaju jasne profile, nego su prosto neki zlikovci. A s druge strane ima baš u Rambo, ima koji to beše deo, ne znam, Rambo 3, na primer, to je neki sad, tamo neki pukovnik Trangije, kako se zove, živi u raskoši, sad u nekoj sobi s baldahinima i sav je tako feminiziran i kako bih rekao, sav je nekako gospodstven. A Rambo je gerilac koji, ne znam, živi u pećini, preživljava s nožem, znači potpuno jedna inverzija. Znamo da je bilo potpuno obrnuto, da su Amerikanci tako živjeli dok su ratovali, a da su Vijetnamci živjeli u vezi zemunicama, da su se bavili tim gerilskim. Znači imate sad jedno tako, kako bih rekao, jedno vešto podmetanje gde žrtva postaje zločinac. Eto nešto, ja mislim, slično šta je, sličan je recept sad u ovom našem građanskom ratu u Srbiji, jel da? Znači Srbija koja je žrtva definitivno u ratu, sad ona je zločinac. Jel da? I to je interesantno, dakle, postoji taj propagandni sistem koji prodire i u popularnu kulturu vrlo nametljivo, vrlo jasno, vrlo precizno, sa vrlo preciznim ideološkim instrukcijama i koji na kraju ubeđuje ljude u neke potpuno nepostojeće i pogrešne stvari. I to mi mislim da imamo to na delu. Mnogo ljudi Srbi veruje da smo mi da smo mi krivi i da smo mi zločinci upravo zato što je ta mašinerija toliko ubedljiva evo će desničarima se tad dopasti. Ono malo pre neće, a ovo sad hoće.
Varira to od dela do dela emisije. Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti.
There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday. Yeah.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da kažemo nešto o retrospektivnoj izložbi Đorđeja Crnčevića, Tokovi umetničkog nadahnuća. Izložba je postavljena u kući legata u Knez Mihajlovoj. Stigao nam je Rade Leposavić. Rade, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Dakle, ova izložba jeste o umetniku koji bi trebalo da je znatno poznatiji ovde kod nas i prisutniji u medijima nego što je to on bio. Pre svega zato što je imao neobičnu narav. Dakle, Đorđe Crnčević je bio čovjek koji nije voleo medije. Ja sam pokušavao da pronađem neki snimak razgovora sa njim ovde u dokumentaciji radija, pa mi to nije pošlo za rukom. I čuo sam od ljudi, ja ga lično nisam poznavao, ali čuo sam od ljudi koji su ga znali, da je vrlo često znao satima da ćuti u prisustvu ljudi. Inače, Rajka Bošković, doktor Rajka Bošković, koja vodi zbirku skulptura u Muzeju savremene umetnosti na Ušću, ona od 2011. godine priprema ovu retrospektivu i desilo se to da dve godine nakon početka rada na ovoj retrospektivi Đorđije Crnčević 2013. godine umire. I kao što i u njegovom životu sve stvari su bile vrlo neobične, čudne, teške, uslovno rečeno, tako se, recimo, čini mi se, jedno desetak dana nije znalo za njegovu smrt. Tako da su neki pretpostavljali da je u tom periodu kada njega više nije bilo na kugli zemaljskoj, neki su pretpostavljali da ga ima. E, dakle, posle njegove smrti priređuje se ova retrospektiva kao neka vrsta omaže. I pošto Muzej savremene umetnosti, kao što znate, nije rešio problem svojih prostorija, to se iznajmio prostor u kući legata. I kuća legata pokazalo se, dakle, vrlo je podatna za ovo što je Rajka Bošković bila napravila kao koncept kad je reč o skulpturama Đorđeja Crnčevića. On je bio inače i crtač, bio je i grafičar, bio je i slikar, tako da na ovoj izložbi imamo njegovih 102 rada. Tu su ne samo skulpture, u najvećem broju su skulpture raznih veličina, ali tu ima i njegovog slikarstva. I Rajka Bošković je tih pet sala u kući legata vrlo dobro iskoristila da na neki način podeli stvaralaštvo, ali podeli ne veštački, ne sa strogim granicama, dakle da podeli stvaralaštvo Đorđeja Crnčevića na jedan poetizovan. Ga nažalost nema. Čulo se da će se sledeće godine ova ista izložba iz kuće legata preneti u Narodni muzej na Cetinju u Crnoj Gori i da će tamo, dakle, Ljiljana Zeković dodati jedan svoj tekst, tekstu koji je već Rajka Bošković napravila i čiji delovi su izloženi sada u štampanoj formi na zidovima kuće legata. Dakle, tu su izložene i grafike neke. Vrlo je bitna njegova grafika koja se zove neobično Kosmogimnastičar iz 1975. godine, koja ukazuje, dakle, na odnos Đorđeja Crnčevića prema svetu. Dakle, da kažem, on je rođen u mestu, neobično se zove to mesto Dupilo u Crnoj Gori, u crničkom kraju. Rođen je 1941. godine i pretpostavljam da te prve njegove formativne godine, ratni period, da su jako indukovale jedan njegov osjećaj užasnutosti pred svetom. I to će biti osnova njegove poetike u celom njegovom stvaralaštvu. On se pojavio najprej jednom grupnom izložbom 1967. godine ovde u Beogradu. Od 69. ima i svoje samostalne izložbe, da bi i posle smrti, dakle, Galerija Cepter uradila jedan mali omaž samom Đorđeju Crnčeviću. Dakle, on je radio i grafike i slike. Ovde imamo, dakle, izloženo nekoliko dela koji se tiču, dakle, njegovog slikarskog opusa. Tu jako skrećem pažnju posetiocima na njegove crne slike, koje je ponekad radio katranom. I to će biti vezano za najplodotvorniji deo njegovog stvaralaštva, dakle, koji je izložen u trećoj sali, dakle u sredini, gde se on bavio sigom. Siga je jedan neobičan kamen koji je izuzetno podatan. Kažu ljudi, skulptori, recimo Kosta Bogdanović je istraživao sve moguće materijale skulptorske, da kada se polije vodom siga, možete seći, dakle, nožem. Ali se posle toga ona stvrdne i ne možete tačno znati u koji će se oblik ona stvrdnuti. E, volio je da prepusti samoj sigi to šta će se na kraju dobiti od njegove skulpture Đorđe Crnčević, ali je tu radio kombinacije sa drugim materijalima. Često je kombinovao sigu sa drvetom, često radio i drvene skulpture koje podsjećaju u formalnom smislu na to što će raditi u sigi. Često je tu dodavao i neki tvrđi kamen, granit i tako dalje, ali ono što je tu vrlo interesantno, on je ulivao u šupljine u toj sigi, dakle, vrlo često katran. Katran koji kad bi se ohladio, on bi imao jednu sjajnu boju. Dakle, to je neka vrsta teskobe, dakle, koja je pretvorena u mrak, u crnilo, ali, kako kaže Rajka Bošković, to crnilo kod njega postaje nešto što se može čak i dodirnuti rukom. E, tu bih skrenuo pažnju na nešto što je nedostatak malih kultura, svih uopšte, pa i ove naše. Te skulpture u Sigi radio je 20. godina pre nego što je Anish Kapoor, inače svetski poznati skulptor britanski, indijskog porekla, radio svoje skulpture u drvetu. Takođe varirajući crnu boju kao materializaciju tamnog, crne rupe, mraka itd. i tako dalje. Međutim, svet ne zna za Đorđa Crnčevića, za Aniša Kapura svakako zna. Dakle, hoću reći, dakle, nekako naša sredina nije bila u stanju da prepozna te neke elemente kod čoveka koji nije imao nikakve autoreklamske osobine. Nije se sam on nametao medijima, nije, čak evo kažem, znači Rajko Bošković govori da je ona u njegovom ateljeu počela da radi, znači 2011. Atelje je imao na Starom sajmištu, tamo gde je i Olga Jevrić u Kuli, i ono što je zanimljivo, ti njegovi predmeti umetnički i tako dalje, i dalje su tamo. I najveći deo ovoga što vidimo u kući Legata je preneto iz njegovog ateljeja. Nažalost, to će se sve vratiti tamo. Daje i neku vrstu rešenja za ono što su tragovi ljudi. Dakle, on je bio i opsednut činjenicom da smo pretrpani svi tragovima ljudi. Da nas je i previše i tako dalje, i da od toga ne možemo da dišemo međusobno. Onda je posvećivao vrlo veliku pažnju mogućim poetskim transcendencijama iz tog, ne znam, košmara u kojem jesmo, pa ima ciklus pesničkih glava koje nemaju nikakve veze sa mimezisom, dakle, one ne predstavljaju jedina individualne, da, realne pesnike, jedina individualizowana glava, to kaže Rajka Bošković za ceo njegov opus, pošto ga dobro poznaje, a izložila je tu glavu Đorđa de Kirika, dakle, nije reč o pesniku, ali jeste o čoveku koji je imao pesničke naboje i tako dalje. I ono što je također na izložbi zanimljivo, to je poslednji deo koji je posvećen Solženjicinu. To je, dakle, on je uzeo Solženjicina kao neku vrstu paradigme otpora. Ali otpora, dakle, svemu, toj binarnosti sveta. Solženjicin koji odlazi, mora je da ode iz Sovjetskog saveza u Sjedinjene Američke Države, tamo počinje da piše takođe kritičke tekstove prema američkom društvu. Dakle, on je bio u stanju da ne da zauzme jednu poziciju pa da iz nje kritikuje drugo, on je znao da nema sopstvenu poziciju, da kritikuje i isprazni materializam Sjedinjenih Američkih Država i ono što se govori o takozvanoj ruskoj duši, a iza toga najčešće ne stoji ništa. Dakle, i Solženjicin postaje za Đorđa Crnčevića neka vrsta paradigme. Zašto su te glave kojih ima koliko hoćete, dakle, u posljednjoj sali, da pohvalim još jednom Rajku Bošković, ona je postavljala izložbu, radila je sa svetlom veoma dobro, posljednje dve sale su uglavnom obrađene svetlom. Tako da tu imate neke efekte koji su izuzetno zanimljivi, recimo tu je i njegova mitska jedna skulptura koja je na dva mesta u Srbiji izložena, na jednom mestu preko puta Beograda na drugoj obali Save, To je, dakle, uzajamno dejstvo. To je jedna skulptura dosta velika. Ona je u modelu izložena u kući Legata i zahvaljujući dobrom osvjetljenju vi tu iz raznih uglova vidite razne varijante tog suodnosa tih dveju skulptura. Nažalost, eto, sad mi možemo da vidimo reprodukciju. Slušalci naši ne mogu, ali se nadam da će otići tamo da to pogledaju. Da završim samo priču o Solženjicinu. Dakle, to su zapravo neka vrsta praznih modela koji nemaju lica, modela bez glave. Dakle, gde je ta glava, gde je Solženjicin? Moja pretpostavka je da Đorđe Crnčević smatra da je Solženjicin kao paradigma uspeo da transcendira, on je tamo negde drugo. I mi u stvari nismo u stanju da prepoznamo njegov fizički lik sada. Dakle, jedna izložba koja je vrlo kompleksna, da kažem da ona će trajati jedno mjesec dana do 20. decembra, baš preporučujem gledalcima da odu, da vide ovaj opus koji je vrlo interesantan. Ima njegovih delova, ima i njegovih skulptura u javnom prostoru, pa čak i u Portožu, u Rumuniji, također jedna glava pesnika velika i tako. Ali ovo što se sad može vidjeti traje ipak kratko i prilika je da se upoznamo ako nismo znali ili da
najveći
ponovo vidimo.
Najveći deo opusa Crnčevićevog. Rade, hvala. Bio to Rade Leposević, dakle sve preporuke za retrospektivu Đorđa Crnčevića u kući Legata u Knez Mihajlovoj. Vaš i moj gost Goran Gocić. Gorane, vi u ovoj knjizi Kako ubiti Beethovena, bolest kao stil i strategija u kulturi, pišete i o, odnosno time počinjete knjigu o isceliteljskoj funkciji. Da li koristite reč funkcije ili moć umetnosti?
Smijem da se nadovežem?
Da, naravno, izvolite.
Pa, jedan je problem tog prepoznavanja tih vlastitih istaknutih ljudi. To je, mi imamo taj problem malo od tog onog, kako je rekao jedan pisac, kaže, deteta koje kad padne pa ustane i onda po licima odraslih odlučuje da će da plače ili će da se nasmeje, jel da? Znači, gledamo ko će neko drugi može da prizna naše umetnike, pa onda retrogradno kažu, a da, pa baš su bili sjajni. Znate, to je sad, znači, prosto imamo taj problem brkanja lončića često, to je jedan, a sasvim je drugi problem što mi nemamo te globalne medije da možemo neke umetnike da guramo kao što to rade Englezi. Znači, oni čak i neke problematične i možda i loše umetnike mogu da gurnu prvi plan i da postanu svjetski poznate imena i posle kad pogledate te opuse vidite da je to dosta kržljivo i jadno. Jel? I to je sad, znači ne možemo mi da se merimo u toj moći njihovi. Njihova medijska moć je i dalje i pored svega i pored tih muka koje prolazi BBC, sad ovih dana imamo takve vesti, opet je zavidna. I to je velika razlika. Znači, ali počinje se tako što treba prepoznati u vlastitoj kulturi prvo ono što je bitno. Onda treba postoje ljudi koje u svakoj generaciji pronalaze umetnike koji će naslediti scenu. Znači, to niko ne radi. Delom zbog toga što mi nemamo to tržište umetnosti, pa nema koristi od toga neko da radi. Znači, to bi morao neko da radi prosto kao volunter. Ali to se ne dešava. Evo. Dakle, niz imamo problema da nekog možda našeg istaknutog umetnika postavimo na pravo mesto i na vlastitoj i na svetskoj sceni. I onda malo je to prepušteno umetnicima. Znate, ko je dovoljno glasan, koja beba najviše plače, on nekako dobije i publicitet i mesto u javnosti. A ovi tihi, čutljivi ljudi, nekim od njih sam i pisao u ovoj knjizi, oni nekako padnu u drugi plan. Ali, opet ne mora da znači nekim slučajima. Dakle, ti sirovi umetnici koje ovdje pominjem.
Da, i pišete o Bosilju, kome još od naših?
Pa pominjem baš tu, to je pravac, naše varijante sirovih umetnika, koji su zbilja bili na neki način autistični. Nisu se bavili, kao i sirovi umetnici u drugim zemljama, nisu se bavili svojom promocijom i prodajom i tako dalje. Nego su prosto bili opsednuti nekako, to je dolazilo iznutra. Sada to nije uslov, jel da? Možda neki takav umetnik također postane slavan. Zašto? Zato što postoji ta mašinerija koja može čovjeka nevoljnog da se obrati javnosti, da ga predstavi javnosti. Dakle, onda sedi tamo u nekoj kući van grada ili tamo, ne znam, u nekom sanatorijumu ili da sedi, ne znam, negdje zaboravljen i siromašan, a da galeristi imaju lepu reč za njega i da mediji njega guraju i da on dostiže nekakve neverovatne cene. Da postoji taj paradoks. Ne treba to biti prepušteno samo inicijativi nekog umetnika, jel? I ne sme. I to se na tržištu dešava, ti paradoksi se dešavaju. Sada, kad je to prepušteno samo vlastitoj inicijativi, onda imamo ovu situaciju da su te stanije i banije su najpoznatiji i najviše se o njima priča, a mislim ljudi poput ovog Đorđa Cančevića su nepoznati, evo meni nepoznato ime potpuno, koji kao se razumem u kulturu. Eto, to je sad komentar, sad možemo se vratimo na ozbiljne stvari.
Ajmo, vratit ćemo se posle. Slušajte emisiju U prvih pet, Radio Beograd 2.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane ja stukam.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Ove glavih ne toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati. The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ana Talasima, Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, vaš je moj gost Goran Gocić, stigla nam je i Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Znači da će biti reči o književnosti. O književnosti dosta pišete, Gorane, i u ovoj svojoj studiji Kako ubiti Beethovena. I meni je bio posebno zanimljivo poglavlje posvećeno dramama Sare Kane, Depresija i pozorište. Zašto je ova umetnica tako dobra paradigma za temu kojom se vi bavite u ovoj knjizi?
Pa zato što je ona uspela nekako da kanališe, da otvori vlastitu tu bolest u svojim tekstovima. I onda su ti tekstovi, u njih je ugrađena nekako ta njena boljka. I to jeste terapija. Malo pre se zaustavili da me pitate tu
o isceljujućoj funkciji umetnosti.
Da, ja mislim da umetnost jeste terapija. Ona jeste generalno i samoterapija. Dakle, eto sad vidim malo i po sebi. To pisanje je odlično, i crtanje i slikanje odlična terapija. Dakle, prosto to nekako je oslobađanje od vlastnih demona. Ima taj element. A ona može da bude i posle terapije za druge ljude koji to konzumiraju. Dakle, ako pate od istih boljki ili ako se okreću istim problemima ili ako su u istoj socijalnoj i političkoj situaciji, onda ona može da isceljuje njih. Ona prosto ima tu mogućnost. A ima i obrnutu mogućnost. Ima, kažu za Strindberga, da je bio tako sugestivan u svom besu ili u svojoj depresiji, u svom tom negativnom pogledu na svet, da je kvario svima raspoloženje koje je bio prisutan. Znači, to je, on je umeo tako da deluje na ljude, da ih ubije u pojam. Imamo i takav pravac. Znači, imamo i tu vrstu. Meni Sarah Kane na to vuče više. Delo mi da ta njena depresija je sugestivno prenesena na tog gledalca i da on se prosto nekako se oseti kako je njoj bilo kad je bilo u toj, ne znam, depresiji u 4 ujutru.
Ali nije bilo razumevanja u Britaniji kada su njene, u stvari samo 4 drame koje je napisala, počele da se izvode. Šta je bilo subverzivno? Šta nisu mogli da prihvate? Zašto je dočekana na nož Sarah Kane?
Pa nisam siguran, nisam to baš primetio, tu recepciju kod nje kako to išlo, ali ona je na kraju se sad igra u celom svetu.
Sada kad je više nema.
Da, sad kad je više nema. Pa eto, to je prosto taj recept ukletog umetnika, jel da? Kao, ne znam, kao Modigliani ili kao neku, kao Van Gogh, koji je za života isto bio klošar i Nikogović, a danas je najskuplji umetnik koji postoji u slikarstvu. Jel da? I eto, on je taj romantičarski mit o ukletom umetniku nekako prenao u današnje vreme. Nema puno sad takvih umetnika, jel, ali eto, postoji, kao ona je jedna od njih. Sad igraju moji studenti s akademije. Smem da kažem, je li to reklama ako kažem ko je?
Ne.
Da, Nova akademija umetnosti, oni baš igraju Sarah Kane. I dobro igraju. Dakle, to jeste, kako bih rekao, to jeste mučna i subverzniva umetnost. I dešava se da se poklopi mučna i subverzniva umetnost koja je popularna. Sada je malo pre išla pesma ova Prokleta nedelja, jel? Stoji jedna sa sličnim naslovom, Tužna je nedelja.
Mađarska pesma.
Da, to je omiljena bila pesma Samoubica. Sad ljudi su voleli nekako da uđu u taj štimung. Očigledno je ona dodirivala neke tačke koje druge pesme nisu mogle. I sad da mnogi depresivni ljudi su naručivali tu pesmu, bilo je veliki hit. A s druge strane, postali su slučajevi da se ljudi baš uz tu pesmu ili baš uz tu emociju koju ta pesma priziva pozdrave sa životom.
Nadam se da ne verujete da je pesma kriva za
pa,
taj njihov čin.
Teško bi rekli sad da tu ima nekog prostora za traženje krivca. Ali postoji u toj pesmi očigledno nešto, jel da, koje u to priziva neka jako sumorna osjećanja. Sad, da li postoji tekst koji je toliko sugestivan, da li može da postoji tekst koliko sugestivan da nas okreće na tu stranu? To je isto jedna od tih romantičarskih misterija. Tu su bili mnogo je bilo umetnika koji su imali teške i nepodnošljive sudbine ili su imali neke nerešive probleme ili su bili bolesni od od neizlečivih bolesti, kao pomenuti Modigliani koji ima tuberkulozu ili Otramont koji je umirao tuberkulozu i prepisao to svoje čuveno delo, kako se zove, Moldarova pevanja. I u tim momentima očigledno, kako bih rekao, na ivici između dve strane, na ivici između života i smrti, onda ljudi su umeli da kažu nešto suštinsko. I to suštinsko nas podseća na ta najbitnija egzistencijalna pitanja. I prosto neki ljudi su se odvažili da odu u te prostore. To je isto jedna hrabrost, kao kad pošaljete nekog istraživača da na vrh sveta, tamo na Himalaje, da se penje na vrh. Jel da? Može da padne, da se smrzne, da pogine na milion načina. Tako su i ovi umetnici, oni su se drznuli da idu u neke granične sfere naše svesti ili naše psihe ili naše egzistencije. I mislim da je Sarah Kane jedna od tih umetnika.
Da, dozvolimo Tamari da nam kaže kakva je knjiga Amira Ora, Muzej vremena. Amir Or nije prvi put u Beogradu, nekoliko njegovih knjiga je prevedeno kod nas. O kakvoj je sada knjizi reč?
Pre 3 godine Arhipelag je predstavio Amira Ora kao pesnika kroz knjigu pesama Pohara. Bila je reč o knjizi sabranih pesama koje su negde obuhvatile njegovo stvaralaštvo od 1997. do 2012. godine, a Muzej vremena se smatra u poetici Amira Ora jedna od njegovih najznačajnijih knjiga, jedna knjiga koja je objavljena 2007. godine i možda i pravi jednu vrstu prekretnice u njegovom stvaralaštvu.
2007. u Izraelu.
U Izraelu, tako je, kod nas ove godine. Zašto, iako pozicija, dakle, jezika i onoga o čemu peva Amir Oro ostaje ista, Muzej vremena svojom trodelnom strukturom negde pokušava da ne samo da preispituje poimanje vremena, već zapravo i samo naše trajanje. Samo naše trajanje u trenutku sada, ali samo naše trajanje u prošlosti i onome što će zapravo iz te prošlosti i ove sadašnjosti moći negde da se dosegne kao neka moguća budućnost. Veoma zanimljivo koncipirano i u osnovi poezije Amira Ora stoji jezik. Ima pesma koja je otvarala i prethodnu knjigu Pohara koja kaže da jezik kaže i pre jezika bio je jezik, jezik su tragovi koji su ostavili oni tamo preko. Dakle, u osnovi ove knjige poezije Muzej vremena stoji jezik kao jedna baza iz koje se zapravo gradi taj muzej vremena. Kada kažem muzej, on je koncipiran tako da u toj trodelnoj strukturi zapravo mi imamo različite sobe u kojima je različite su i umetnosti, različito i viđenje i onoga, dakle, što se može negde okarakterisati kao pesnička slika, ali i ono što se može kao dubinski doživljaj okarakterisati onoga što ostaje iznad ili izvan samog nekog događaja. Amir Or peva o našoj egzistenciji, Amir Or peva o našem poimanju sveta, ali Amir Or zapravo ovom knjigom pokušava negde da sabere i celokupno iskustvo, pre svega iskustvo umetnosti, iskustvo poezije, koliko i na koji način je moguće negde saobraziti pesmu i svet, ali koliko se može ponirati i negde staviti i neka vrsta jednakosti između onoga što se dešavalo, odnosno što je nasleđe nekog mita, nasleđe velike kulture i velike poezije, dakle od te antičke Grčke koju je on, moram da kažem, i prevodio i koju je proučavao, pa sve do 20. veka i savremene poezije. Kavafi je možda ključna figura pesnička koja se negde može pročitati u pesmama Amira Ora kao i Rilke. Kada bih pokušala negde da ga pozicioniram, odnosno da ga stavim u odnosu na naše pesnike i na našu poeziju, mislim da bi najviše odgovarao Amir Or nečemu što se pisalo 60. i 70. godina 20. veka kod nas, onda kada je, dakle, su pisali veliki pesnici kulture sa jedne strane, ali s druge strane i pesnici koji su zapravo saobrazili tu kulturu sa trenutnim i aktuelnim življenjem, što pokušava i Amir Or u svojoj poeziji ili o onoj subverzivnosti o kojoj ste malo pregovorili, dakle, Amir Orr smatra da je svaka pesma subverzivna, jer svaka pesma zapravo stavlja u znak jednakosti pevanje i mišljenje. A danas je to vrlo retko, kako kaže Amir Orr, vrlo retko u svetu promišljanje i mišljenje kao jedan vid slobode u ovakvom svetu. I Amir Orr to pokušava, dakle, i da sagleda i kroz različite ratove i kroz različite sve ključne, odnosno krucijalne tačke koje su obeležile prethodne vekove. Kada kažemo 20. vek, svakako u centru ove knjige, ali u centru pevanja Amira Ora stoji drugi svetski rat i žrtve koje su proizašle iz tog drugog svetskog rata.
I ovo, kao i prethodnu knjigu, preveli su Vide Ognjenović i David Albahari. Prevod je rađen sa engleskog, je li tako?
Jeste.
I ti si se videla sa Amirom Orrom sada kada je bio i u Beogradu prošle nedelje. Da li će biti još njegovih pesničkih knjiga na srpskom?
Ja verujem da hoće i nadam se da će i Vide Ognjenović i David Albahari biti zainteresovani da prevedu možda još neko od njegovih knjiga, jer čini mi se da Amir Orr pokazuje, bez obzira gde se nalazite, u kom delu sveta, koje kulturi pripadate, zapravo pripadate kulturi univerzalnog, pre svega onog trenutka kad počnete da se bavite i kada počnete da pišete poeziju. Amira Ora mogu da, čini mi se, razumeju ljudi na različitim meridijanima. To osjećanje i pitanje egzistencije zapravo je pitanje koje, čini mi se, da muči savremenog čoveka i može se negde dosegnuti neka vrsta, ne pravog odgovora, ali zapravo iz te zapitanosti Amira Ora šta je to što nas čini zaista višim i većim u onom trenutku u susretu sa pesmom, ali u trenutku susreta sa drugim i sa svetom ovakvim kakvi jeste.
prvih pet Radio Beograda 2 došla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pres Foto Srbija, godišnji konkurs, najbolje fotografije izložene u Domu omladine.
Da. Nagradu je dobio čovjek koji izgubio posao.
U Tanjugu,
da. U Tanjugu, Srđan Ilić, za fotografiju Kišne ljude, 17. je konkurs. I negde kako je on izgubio posao i kakva je sudbina novinara ove godine bila, meni se čini da je sudbina ovog konkursa ili sudbina fotoreportera, znači u Domu omladine na galeriji postavljena izložba tako da se skoro ništa ne vidi, mrak, zavlačite se iza nekakvih štendera i gledate fotografije koje su inače jako dobre. I u suštini to govori o tome da nama opet nedostaje galerija. Sad ne govorimo o muzejima koji su nam zatvoreni, govorimo o galerijama. Ova izložba je bila, ti konkursi, U Press Foto se zvao, pa sada ovako, bili su u svoje vreme u galeriji Artget povremeno, pa sad kako su se valjda stvari promenile i u Kulturnom centru Beograda, ta izložba traži svoj prostor, nema ga, šteta što ga nema. Nema mnogo fotografija, ajde sada da se vratim na te fotografije, nema ih mnogo, vrlo su važni autori tih fotografija zbog toga što su oni praktično pokrili sve ono kao fotoreporteri što je bilo važno protekle godine, što je bilo uzbudljivo, što je bilo drugačije. Oni imaju kao fotoreporteri pristup i mogućnost da vide nešto što možda svako ko se bavi fotografijom, ali na kraju krajeva nije mu to ni cilj. Znači, oni umeju da fotografišu i te posebne i specifične situacije, a opet postoji i na toj izložbi smo takođe videli reportaže koje se bave, ajde da kažem, svakodnevicom koja može da bude vrlo fotogenična. Ta glavna fotografija, znači Kišni ljudi, govori o onom, onoj vojnoj paradi koja je bila za 20. oktobar kada je padala kiša. Znači, nisu to reprezentativne fotografije vojne parade, nego uopšte kako se ceo taj politički kor morao snalaziti pod velikim pljuskom na otvorenom nebu. Odlična fotografija i ne samo ta, nego i serija fotografija koje su dobijale nagrade, a neke i nisu, sa poplavljenih područja, sa područja gde su bile kiše, gde su padali snegovi, vejavice. Sportske odlične fotografije ove godine, nema toliko nasilja na sportskim stadionima, a gledali smo ih na nekim prošlim konkursima. Tako da čini mi se da su ove fotografije su sve bile prikazane uglavnom, ili najveći broj njih je prikazan, zato što naravno i urednici koji odlučuju o tome koje će fotografije biti ne uzimaju uvek najbolju, nego se na neki drugi način nekako odlučuje, ali onda od kada je u suštini napravljene fotoagencije, fotoreporteri, od, ajde da se samo podsjetimo ili da kažemo za one koji ne znaju, španski građanski rat je prenošen, to jest videli smo ga najviše kroz fotografiju i fotoreporteri su u stvari predstavili taj rat i ratni reporteri, mislim novinari. Slična situacija, naši fotografi i fotoreporteri imaju dobro iskustvo, već su se jako mnogo godina nalazili u situaciji koje su ekstremne, teške, slali su svoje fotografije za poznate svetske agencije i negde mi je jako žao što to tako izgleda. Mislim da je, kada se govori o kontekstu, on uvek jako važan, znači ako ga postavite bar pristojno ili mu date bar malo svetla, i nisam sigurna da li tu ja treba da i da li je tu stvar staviti odgovornost na Dom omladine. Čak ne mislim uopšte da je to u pitanju. Oni su, čini mi se, bili dobri domaćini i stavili su izložbu gde su mogli da je stave. I sada, da li nama nedostaje, da li je moglo negde u drugim, Dom omladine u svoje vreme malo drugačije izgledao, sada je renoviran, rekonstruisan na, što se mene tiče, arhitektonski nedopustiv način, ali sad to je neka druga priča, i nedostaje ta nekakva galerija koja bi bila i fotografska. Nama je Artget jedina fotografska galerija koja je sa savetom i koja ima, mislim, savetom galerije koja pravi godišnje izložbe, i u suštini nedostaju u Beogradu i takve galerije, a posebno zbog toga što i to gde izlažete je jako važno. Znači, ako izlažete na mestu koje nije pa nema dobar glas, onda se to malo drugačije čuje, ali ni ovo nije dobro. Dom omladina ima dobar glas, ali opet nema dovoljno dobar prostor. Tako da ako hoćete, ili mislim da još uvek je postavljena izložba, treba otići za dana pa se malo bolje vidi, ali ne treba propustiti s jedne strane, s druge strane kada gledate fotografije u dnevnim novinama i elektronskim medijima, pogledajte ko je ispod potpisan, ili u stvari kad vidite dobru fotografiju, iza nje stoji dobar fotoreporter koji je naš.
Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Press Photo Srbija 2015. u Domu omladine. Fotografija je sledeća priča koju ćemo pričati sa Goranom Gocićem, koliko nam to vreme dozvoli. Gorane, tri grupne izložbe fotografija zajedno u Srpskom kulturnom centru u Parizu, neposredno posle terorističkog napada, dakle ovog meseca. Vi ste tamo putovali, tamo je pokazani film Polka koji ste uradili sa Stefanom Savić. Na jednoj od te tri grupne izložbe su bile i vaše fotografije. Kako je sve to zajedno izgledalo? U toj nenormalnoj atmosferi, u stvari.
Pa da, sad ispade da smo otišli sad posle toga, da je to neka inspiracija. Ne? To je mnogo ranije zakazano i to je dosta omelo zapravo sve izložbe ili sve kulturne manifestacije koje se dešavaju u Parizu. Međutim, Parižani su dregovali sa jednim prkosom. Dva dana su bili zatvoreni svi muzeji, sve državne ustanove koje se bave kulturom. A onda je život se nastavio tamo gde je stao. I to je isto bilo neka vrsta poruke. Dakle, s jedne strane, nedvosmisleno iskazivanje saučešće i žalosti, kako i treba da bude. A s druge strane, takođe istovremeno s tim i paralelno s tim, jedan prkos da to neće omesti ljude da su sad da postanu strašljivi, da se zatvore u kuće, nego su oni reagovali prkosno. Te Parižani su takvi, to imamo kroz istoriju dosta tih instanci koje to potvrđuju, i Pariska komuna i 68. i tako dalje, i oni prosto ne daju se lako zastrašiti, jel da? Vidimo, recimo, Belgijanci su potpuno drugačiji, tamo u Briselu, gde je ta politička klika, to je, mnogo strašljiviji su ljudi, jel da? Oni koji imaju uvek neke velike parole, a kad nastane pičvajz, onda su na sigurnom, jel da? To je ta politička elita. Jedna potpuno druga atmosfera. E sad, sad smo mi u toj atmosferi prosto nenadano uleteli prosto tu, malo grlom u jagode. Moram da se ispravim, ja nisam imao fotografije.
Dobro nas, ja sam imao da ste imali i vi, kaže.
Da, ne. Ja sam imao taj film.
Pa nabraja, pa vi ste na trećem mestu, pošto nisam bila u Parizu.
Pa eto, možda ih je ponela moja slava, pa sam sad ispojio sad.
Ali vi jeste koautor filma Polka.
Tako je, to jesam.
Sad, zašto ste mi rekli da ne najavim da je to premijera filma, pošto je to film koji je još u radu, je li tako?
Pa zato što sam ja mnogo spor, i to dokazuje i onom pričom malo pre, ovo porađanje moje carskim rezom za ovu knjigu Kako biti Beethoven. I onda svaki put kad vidim film nešto bi promenio, i sad opet hoću da odnosno hoćemo da to opet iskoreno nešto menjamo. Tako da on možda i nije spreman još za neku veliku premijeru, ali mislim da dosta se dobro uklopio tu izložbu, zato što on
korišćene su fotografije u samom filmu.
Tako je, da, on je nekako taj jedna vrsta lažnog dokumentarca koji koristi fotografije koje izgledaju tako dokumentarne, možda čak i novinske iz 50. godina, ali potpuno su rekonstruisane. Taj period, onda je rekonstruisan je taj amaterizam kod katriranja, kod okidanja, kod zrna, kod svega. I onda je taj, prosto, kako bih rekao, ta neka fotografska arheologija, ona je sad, ona je umetnička. I mnogi ljudi misle da to su antetične fotografije istog vremena, ali ne su tako raspoređene u filmu. Postoje ljudi koji govore priču o jednoj ženi, jednu tragičnu priču iz njihove porodice, znači govore o vrlo intimnim i bolnim stvarima, a onda je to ispresecano tim rekonstruisanim fotografijama koje su čista fikcija, jel da? Sad to je zanimljivo, kod jedan, kako bih rekao, polufotografski, polufilmski projekat. Sad, mislim da je rezultat onako neobičan. A inače, ta izložba me, ja sam je isto prvi put video te sve autore na istom mestu. On mislim da je jako uspela. To je jedna vrlo interesantna generacija koju su izneli ovi profesori fotografije, vrlo ambiciozni. Dakle, oni nisu samo se bavili obrazovanjem, nego ono što sam malo pre rekao i što nedostaje, to je predstavljanjem javnosti tih fotografa. To su njihovi studenti koji su
podržavanjem nove generacije umetnika.
Tako je, ali podržavanje na jedan način koji je neobičan dosta za našu kulturnu scenu, jel da? I sada tu ima nekoliko fotografa, mogu da ih nabrojim ako imamo mesta.
Kažete.
I oni se, mislim da oni dosta i zajedno nastupaju i ponavljaju se tih njihovi nastupi. I meni su sad postali jako zanimljivi, jer sad ih znam dosta dobro. Dakle, glavni su Milan Aleksić i Vesna Mićević. Oni često imaju tu ulogu kustosa, mada su i oni sami fotografi. Tu su Mihajlo Vasiljević, Ivan Petrović, Stefana Savić, Tijena Pakić-Veterman. Oni su učestvovali na ovoj izložbi. I eto, ja ih isto, ne samo kao deo te grupe, ali ja sam slučajni deo te grupe, vratno neću biti kasnije, ja ih isto preporučujem javnosti. Mislim da je to, da ta generacija ima jedan potpuno nov pristup fotografiji. Da je to, kako bih rekao, jedan izraženo konceptualni pristup, nešto što nismo navikli.
A kada će biti doteran film Polka? Da li će možda na kratkom metru biti pokazan?
Pa opet sad, da, moram da lažem javnost, kao i za ovu knjigu, izaći će za mesec dana, pa ne izađe, jel da? To već lažem dosta dugo, tako da, eto, najbolje da kažem da ne znam. Bit će gotov kad bude gotov.
A ne obavezuje vas neki rok, pošto vidim da filmski centar stoji iza filma, dakle, pretpostavljam da ima neki rok.
Pa iskreno ne. Eto, ja sam tako nekako organizovao svoj život da nemam nikakve rokove. To je sad istovremeno i loše i dobro. Jel da? Neki put mi se otegnu ti projekti na decenije. Čak i ti filmski projekti, ja ih radim kao da radim knjigu. Dakle, radim po više godina neki film koji na kraju kad se prikaže, svi se pitaju šta si ti toliko to dugo radio. Ali pošto je to kao, kako bih rekao, manufaktura, pa sve onda radim sam, onda je možda i jasnije malo. Jel? I nikad nisam zadovoljan. Pa onda opet montiram, premontiram. Kažu da je Baudelaire, recimo, više volio da preuredi staru pesmu, nego da napiše novu. Jel? I to je sad opet jedna vrsta prokletstva. Znači, da imate malo objavljenih stvari, kao Baudelaire koji ima jednu knjigu, ali da su te stvari dovedene na neke krajnje konsekvence.
Nećete ostati samo na romanu Taj, nadam se.
Pa, definitivno neću, pošto je sledeći skoro gotov, ali...
Ali nećemo najavljivati.
Ali nećemo to sad, da.
I još nešto bih voljela pre nego što nam istekne vreme za emisiju. Na kraju ove svoje knjige Kako ubiti Beethovena pišete i o medijima. I između ostalog definišete YouTube i Facebook kao grupe za samopomoć, odnosno kao mogućnost da svako od nas bude, deleći jeli sadržaje o sebi, vrlo često i privatne, bude zvezda u tom mediju, da ima tretman zvezde. A i vi koristite Facebook i vi, ja smo se za ovu emisiju u stvari dogovarali posredstvom Facebooka.
Dobro, znači, Facebook sad ima niz tih i te generalno društvene mreže i druge, ima i niz tih funkcija, jel da? I jedna je, između ostalog, ima i tu terapeutsku funkciju. Dakle, ljudi tu razmenjuju i svoje patologije. I imate te slučajeve, neki su stvarno šokantni, neki ima lažnih smrti, ima tih nekih čudnih alternativnih identiteta koji se tu pojavljuju, pa se ljudi lažu o sebi neke ključne informacije, pa onda čekaju
ili naprave dva profila, kako su ono napisali?
Pa da, onda su u dijalogu sa samim sobom, imaju te multiple ličnosti na Facebooku, pa jedan hvali i kritikuje drugu. Tako da je Phelps, ja mislim, generalno je zgodan za ispoljavanje raznih vrsta patologija, koje se pritom onda, kako bih rekao, čovjek možda ih istrese na Facebooku i samim time da deluje terapeutski, kao što istresete neku svoju ispovest u romanu ili u poeziji. I to je na Facebooku više nego moguće. Ja sam se to lično uverio nekoliko slučajeva. Neki ljudi koji sam upoznao na Facebooku, sam posle shvatio da nisu normalni. Naravno, postoji obrnuti primjer, poznate neki ljudi na Facebooku, pa prosto se oduševite i krenete s njima da drugujete i u životu. Ima i obrnutih stvari. Ali to je jedna od najbitnijih funkcija, bih rekao, tih društvenih mreža.
Koja? Samo pomoć?
Pa jeste, ta samo pomoć, da. Prosto, kako bih rekao, to uzajamno ispovedanje, tešenje i sokoljenje. To ja mislim da je jako bitno. I prosto ta moderna psihijatrija je krenula u tom pravcu. Dakle, umjesto da idete kod nekog psihoanalitičara, jednog nekog freudističkog modela terapeuta, vi se skupljate u neke grupe koje su slične po
interesovanjima.
Interesovanja i po bolestima. I onda, kako bih rekao, jedne druge isceljujete. I to je taj model koji su primenili društvene mreže. Također, silom prilika, dakle, ne, možda nisu dizajnirane za to, ali su one prosto...
Postale to.
Da, one su apsorbirale taj...
Gorane, moramo da završimo emisiju. Hvala vam puno na razgovoru. Čekamo, dakle, knjigu Kako ubiti Beethovena.
Da, čekamo je dugo. Ja je čekam isto, da.
Poštovani slušalci, danas smo za vas komentarisali koncerte Vojvođanskog simfonijskog orkestra, trija u kom su bili Bogdan Bogdanović, Ksenija Jovanović, Aleksandar Mađar, zatim preporučili retrospektivu Đorđeja Crnčevića U kući legata, izložbu Pres foto Srbija u Domu omladine i knjigu pesama Amira Ora Muzej vremena. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.